Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Sunt Adina Tomoiagă, sunt și în această ocazie pentru aproape jumătate de oră împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. În cartea înțeleptului Solomon, în capitolul 6, găsim câteva gânduri referitoare la lucruri pe care Domnul le urăște. Printre acestea, în versetul 17 din capitolul 6, găsim ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, aspecte despre care am discutat săptămâna trecută, și da, picioarele care aleargă repede la rău. Domnule Beniamin Anca, vă spun bun revenit la emisiunea noastră și haideți să vedem ce spune Biblia despre mâinile și picioarele noastre.
Bine v-am regăsit!
Dacă în ocazia noastră anterioară am vorbit despre latura morală, despre personalitatea noastră, aș vrea cu acest prilej să ne îndreptăm mai degrabă către dimensiunea comportamentală. Ei bine, mâinile și picioarele sunt, să spunem, factorii noștri de acțiune, cei cu care noi poate facem cele mai multe lucruri. Mă gândesc acum la prima parte, și anume mâinile care varsă sânge nevinovat. Istoria Vechiului Testament ne prezintă multe războaie, multe conflicte și da, și multe vărsări de sânge. Și haideți să ne amintim un aspect care multora le ridică semne de întrebare. Unele parcă sunt la comanda lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb, dacă Dumnezeu este cel care cere vărsarea de sânge, de ce tot el este cel care se supără sau urăște vărsarea de sânge?
Întrebarea este foarte bună în contextul în care majoritatea războaielor n-au avut nevoie doar de un pretext, ci de o justificare mai complexă a lansărilor. Și cele mai oribile justificări și cele mai oribile războaie au fost întotdeauna acelea care au avut justificări religioase și cele care s-au făcut în numele lui Dumnezeu. Vreau să menționez lucrul acesta pentru că cele două războaie mondiale au fost provocate de țări creștine în care majoritatea bisericilor s-au raliat politicilor de stat, justificând cu texte biblice demersurile agresive ale țărilor care au declanșat războaiele respective. Se cunoaște situația tristă a bisericii protestante din Germania, care în majoritate a susținut politicile partidului nazist, și trebuie să recunoaștem și faptul că o minoritate de pastori luterani și o minoritate a luteranilor au refuzat această raliere, practic biserica s-a rupt în două din cauza aceasta, și recunoaște și meritul celor care au fost integri, dar este trist faptul când o biserică face din război o teologie și îl amestecă pe Dumnezeu în afacerile murdare ale noastre, ale oamenilor.
Ne puteam aminti și de Marele Cruciade.
Da, astea sunt exemplele clasice, Inchiziția, Cruciadele, când biserica îi încuraja pe enoriași
și cu sabia îi convertea.
Exact, da. Acum ne întoarcem la războaiele Vechiului Testament.
Da, mă gândesc până aici, până la istoria creștină, mă gândesc câte porunci din partea lui Dumnezeu vin să-i treceți prin ascuțișul sabiei.
E adevărat lucrul acesta. În primul rând, e important de menționat că nu toate războaiele din Vechiul Testament, nici măcar războaiele poporului lui Dumnezeu, ale evreilor, nu au fost războaie comandate de Dumnezeu. E o precizare importantă.
De ce ar fi important? Adică este mai important, contează dacă sunt 20 sau dacă sunt 12?
Contează de ce? Pentru că sunt și acțiuni oribile care au dus în Vechiul Testament, chiar din partea poporului Dumnezeu, la uciderea unor oameni nevinovați, unor cetăți nevinovate și cu care Dumnezeu n-a fost de acord. Și nu putem justifica, iată ce au făcut evreii, da? Ce a făcut poporul lui Dumnezeu, și erau poporul lui Dumnezeu, nu tot ceea ce au făcut evrei a primit aprobarea și pecetea lui Dumnezeu. Deci acest tip de argumentație este greșit din start. Bun, acum ajungem în sfârșit la acele situații, era nevoie cele două precizări, în care da, Dumnezeu a poruncit. Și vreau să menționez un lucru foarte important, în dreptul oricărei țări în care există pedeapsa capitală. Cei care execută pedeapsa capitală nu sunt considerați criminali, ci ei sunt doar executorii unei sentințe, al cărei autor moral, în primul rând, este societatea, care prin Constituție, prin legi specifice, admit pedeapsa capitală în țara lor, și în al doilea rând, justiția, care a condamnat la moarte pe cineva. Acum ne întoarcem la sistemul de justiție al lui Dumnezeu și la sistemul teocratic. În statul teocratic și în sistemul teocratic al lui Dumnezeu există pedeapsa capitală. Există pedeapsa capitală pentru că Dumnezeu a spus de la început lui Adam, dacă vei păcătui, vei muri. Omului i s-a dat har și intervine aici îndurarea lui Dumnezeu, care nu reacționează imediat pentru a aplica pedeapsa la moarte acelui păcătos. Și fiecărui om, fiecărei națiuni, fiecărei familii, orice grup din lumea aceasta are în primul rând din partea lui Dumnezeu un timp de har. Este întâmpinat de Dumnezeu cu dragoste și răbdare, timp în care Dumnezeu încearcă prin toate mijloacele să convingă omul respectiv, națiunea respectivă, că merge pe un drum greșit. Rezultatul poate fi în două direcții. Fie omul, națiunea, se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, fie depășește un prag în care violența, degradarea morală, decăderea, ajunge la un nivel pe care Dumnezeu nu-l mai poate suporta. Și avem cazuri la potop. Da, Dumnezeu a intervenit ca să distrugă o civilizație întreagă, la Sodoma și la Gomora, nu putem contesta. Ei, au fost anumite situații punctuale în care Dumnezeu nu a intervenit personal pentru a aplica această sentință capitală. S-a folosit de oameni. Și au fost anumite situații în care Dumnezeu a zis această națiune sau această cetate trebuie să dispară. De ce? Pentru că în justiția lui Dumnezeu, acea cetate sau acel grup de oameni au depășit pragul harului și al milei și îndurării sale. Iată, de exemplu, în Geneza, capitolul 15, versetul 16, spune Dumnezeu: neamul tău va fi rob într-o țară străină lui Avram, pentru că nelegirea amoriților nu și-a atins vârful. Atunci când Dumnezeu decide și aplică în dreptul unei persoane sau unui grup sentința capitală și ordonă ca aceasta să fie îndeplinită de un om, ea nu mai poate fi considerată crimă, ci Dumnezeu este responsabil moral pentru această decizie. Oamenii doar o aplică. Dar menționez, aceste situații au avut loc în contextul statului teocratic. Noi acum nu avem stat teocratic, în Noul Testament avem biserică creștină, iar aplicarea acestei sentințe capitale în Noul Testament a fost și este rezervată exclusiv lui Dumnezeu. Deci astăzi nu mai putem vorbi de situații în care Dumnezeu să ordone cuiva, cineva trebuie să moară, tu trebuie să îndeplinești acest lucru, sub nicio formă.
Da, este o mențiune aici, Dumnezeu urăște mâinile care varsă sânge nevinovat. Da. Și acum fac aplicație la ceea ce spuneați, la civilizații, popoare, care au atins un prag de răutate, de degradare, aș putea spune, poate în alți termeni, considerat de Dumnezeu mai periculos decât inexistența acelui popor, da? Motiv pentru care se încheie. Dar între acei oameni nu există oare și unii nevinovați?
Li s-a oferit o șansă tuturor și avem exemple foarte concrete chiar în procesul de cucerire al Canaanului, în care teoretic trebuia să fie toți exterminați. Da? Putem vorbi aici de genocid, putem face o întreagă. Da? Însă, chiar din prima cetate, Ierihonul, s-a acordat iertare unui grup de oameni care s-au refugiat în casa lui Rahav. După aceea, cazul gabaoniților, care și-au falsificat identitatea, dar cu toate că s-a descoperit acest lucru, ei au fost iertați.
Da, și-au folosit cumva o strategie... Da.
incorrectă, au mințit, da? S-au deghizat că vin de departe.
Împotriva legii morale celor 10
Dar Dumnezeu n-a zis ucideți-i, ci pentru că totuși s-a văzut în ei un respect și o conștiență a faptului că Dumnezeu face dreptate în țara lor și o dorință de a se pocăi, de a-și recunoaște direcția greșită, atunci au fost iertați. Sunt cel puțin două exemple. Și exemple de acest fel în poporul lui Dumnezeu găsim foarte multe situații a unor persoane din popoare străine care teoretic au fost condamnate la exterminare, dar care au fost iertați pentru că și-au schimbat alegerea și viața.
Mă gândesc acum la societatea noastră civilizată. Nu mai există maniere vizibile în care să verzi sânge nevinovat. Bine, ne putem uita la ceea ce se pregătește acum în politica aceasta internațională, Rusia contra Ucrainei, da, popoarele, chiar și noi stăm cumva cu sufletul la gură, ce se va întâmpla, dar acum aș duce către acțiuni individuale. Dincolo de un act fizic, de o vărsare de sânge, ce ar mai putea însemna sau ce ar mai putea simboliza această sintagmă, mâinile care varsă sânge nevinovat?
Aici este o dezvoltare a poruncii a șasea, să nu ucizi, care nu se referă strict la comiterea unei crime, ci se referă porunca a șasea, în sensul ei cel mai profund, la orice formă de violență și de agresivitate. Și apropo de societatea noastră civilizată, noi trăim pe o poșghiță foarte subțire de maniere, de standarde sociale care sunt foarte fragile. Vreau să vă dau un exemplu foarte discutat și foarte mediatizat. Agresivitatea în trafic. Da, suntem oameni civilizați, ne luăm carnetul, da, mergem la școală de sofe, totul e bine până la un punct. Suntem cuminți când în fața polițistului examinator și primim toții creditul că suntem civilizați în trafic. Câte incidente n-au loc legate numai de agresivitatea în trafic, situații în care s-a ajuns uneori la uciderea unor parteneri de trafic. Probabil nimeni nu s-a gândit că astăzi o să urc la volan și o să omor pe cineva. Dar pentru că s-au lăsat atrași, mai întâi totul pornește probabil de la o șicanare, apoi de la limbaj agresiv, apoi se ajunge la înjurături, la jigniri și în final oamenii își pierd cumpătul. Și nu și-au propus să ucidă în ziua respectivă, dar este o spirală a agresivității încurajată, e o cultură să fii bărbat, să nu te lași jignit, să nu te lași călcat în picioare, să ripostezi celui care te jignește, să demonstrezi că nu ești fraier, e o cultură care încurajează în anumite circunstanțe a riposta cu agresivitate la jigniri și la șicanări de felul acesta. Așa că civilizația e un termen foarte relativ și să nu mai vorbim de alte situații, la servici, când nu suporți un coleg sau la școală, bullying-ul, atâtea situații de agresivitate foarte subtilă, deci noi știm și cred eu că aici tocmai civilizația ne face niște agresori foarte rafinați. Deci poți să termini un om, poți să distrugi un om cu zâmbetul pe buze. Și poți să fii agresiv într-un mod atât de subtil, cu ironii atât de fine și cu limbaj, cu dublu înțeles și cu atâtea forme de jignire și de agresare a celuilalt, fie chiar și la nivel verbal, încât practic nu ai făcut nimica, dar ai distrus psihic o persoană. O faci să nu mai meargă la școală pe un copil, sau pe un coleg să nu-ți mai vină la serviciu să schimbe locul de muncă.
Și nu doar, ci da? Poate chiar să intre într-o depresie, chiar exact. Să nu-și mai revină.
Și după aia vezi și spui, dar am făcut o glumă, n-a fost nimic, adică nu înțeleg de ce ești atât de sensibil, adică nu l-ai lovit, nu l-ai atins nici cu degetul, ce se întâmplă? Are el o problemă. Iată unde se poate ajunge. Și lucruri de genul acesta se întâmplă foarte mult în societatea noastră.
Deci înțeleg că orice act care produce o durere semenului meu, o durere fizică, o durere emoțională, ceva care, am putea spune, afectează imaginea lui publică, poate însemna într-un fel simbolic, a vărsat sânge nevinovat. Da. Chiar există și categoria aceasta mai vulnerabilă, da? Trăim între oameni mai sensibili, mai fără apărare.
Dacă este să fim sinceri, pentru niciunul dintre noi nu este confortabil ca cineva să ne trateze într-un mod inadecvat. Unii suportăm mai ușor, alții suportăm mai greu lucrul acesta. Dar, indiferent cât de sensibilă este persoana respectivă, din punct de vedere etic, nu este corect ca să te raportezi în modul acesta la oameni, cu atât mai mult dacă persoana este vulnerabilă. Pentru că o împingi într-o zonă foarte riscantă, pe marginea prăpastiei.
Mergem la următorul aspect pe care ne-am propus să-l surprindem în această emisiune, și anume picioarele care aleargă repede la rău. Da, picioarele sunt un alt simbol al acțiunilor noastre, da?
Da, aș mai spune încă ceva, dacă îmi permiteți, altă formă de agresivitate. Agresivitatea pe internet și în rețele de socializare. Există o dispută, e adevărat, poate stupidă pentru unii dintre noi, între diferite persoane care încearcă să-și creeze anumită notorietate. Se cunosc foarte multe cazuri de depresie și chiar de suicid în rândul persoanelor care au atins o anumită notorietate, dar au fost agresate în mediul virtual și au fost jignite. Mediul virtual este un mediu în care ne simțim protejați și ne simțim cumva la adăpost, pentru că nimeni nu te vede. Până la urmă poți să-ți iei o identitate falsă și poți să spui lucruri atât de urâte despre ceilalți. Dar înaintea lui Dumnezeu este tot o formă de agresivitate și este tot o formă de violență.
Da, așadar, mare atenție, că am putea spune, pe cât de rafinată este civilizația, pe atât de riscante sunt strategiile folosite și, da, impactul, așa cum se spunea mai de mult, sau exista o vorbă în popor, mai bine îmi dai o palmă decât să-mi spui un cuvânt care să mă doară mai tare, da? Deci putem să rănim în forme diferite și uneori chiar mai dureroase, chiar fără să atingem fizic o persoană. Bun, trecem la acealaltă formă de, știu eu, a deranja, a încurca, altă modalitate prin care ne raportăm la viață și pe care Dumnezeu o urăște, și anume picioarele care aleargă repede la rău. Încotro se duce această sintagmă, la ce se referă ea?
Dacă mâinile se referă la acțiune, la comportament, putem să spunem că picioarele se referă la direcția pe care o ia viața noastră. Și aici lucrurile sunt un pic mai grave. Mă pot opri uneori în mod accidental și mâna mea să facă ceva greșit, să fac o acțiune greșită, și alta este când direcția vieții mele în ansamblu este o direcție spre rău. Când viața mea în ansamblu este o viață dedicată răului, când răul devine pentru mine un stil de viață, și atenție la formele subtile ale răului. Pentru că noi creștini mai ales știm să condamnăm acele păcate grave, da? Și imediat ne sesizăm și protestăm și luăm poziție în fața păcatelor grave și extreme din societate, dar răul ia multe forme și răul poate îmbrăca o haină creștină, răul poate chiar să meargă la biserică, deci poți să fii răutăcios chiar și într-o predică. Poți să fii răutăcios. Poți să fii răutăcios chiar și când spui că faci un bine, că mustri pe cineva. Poți să fii răutăcios. Poți să fii răutăcios chiar când faci bine, umilindu-l pe cel căruia îi faci bine și făcându-l să se simtă nedemn și făcându-l să se simtă dezumanizat. Există atât de multe forme în a face rău unui om chiar când aparent îi faci bine. Ori în sensul acesta, mare atenție la direcția de ansamblu a vieții noastre.
Și acum aș vrea să vă întreb, cum ne putem evalua dacă direcția este una bună sau nu? Sau este una rea?
Ar trebui să fim foarte sinceri cu noi înșine, fiindcă noi putem ajunge într-o capcană să ne amăgim pe noi înșine. Și aici este greșeala multor creștini, pentru că ei își raportează viața la niște standarde exterioare. Și greșeala este atunci când noi ne comparăm unii cu alții. Când noi vedem pe cineva care are un comportament mai greșit decât al nostru, ne măgulim că noi nu suntem atât de răi. Și atunci cumva ne liniștim conștiința. Mare atenție, pentru că Mântuitorul, și aici este admirabil efortul Mântuitorului, care a spiritualizat și a aprofundat cele 10 porunci. Fiindcă pentru evrei, din păcate, călcarea poruncii a șasea era doar crima și aceea crima unui om nevinovat. Dar în rest, pe romani ar fi omorât cu toții,
faci ce vrei, da? Și
pe dușmani ar fi spulberat, dar să nu mori pe nevinovați. Atât era călcarea poruncii a șasea. Vine Domnul Hristos și spune, dacă ai spus o vorbă urâtă, ai jignit pe cineva, spunea Domnul Hristos, ai spus nebunule sau ai spus prostule cuiva, deci l-ai jignit, deja ai călcat porunca a șasea. Și Domnul Hristos ia aproape fiecare dintre porunci și le dezvoltă și le aprofundează. Mulți înțeleg greșit. Domnul Hristos n-a desfințat poruncile. Le-a aprofundat de standardul moral în Noul Testament. E mult mai înalt decât în Vechiul Testament. Deci dacă în Vechiul Testament era suficient să nu ucizi, da, asta era standardul, în Noul Testament nu e suficient să nu ucizi. Trebuie să fii calm, trebuie să respecti, trebuie să fii politicos, să fii amabil și nici măcar nu ai voie să gândești ceva rău, să premeditezi ceva rău față de aproape tău. Mie mi se pare mult mai complicat în Noul Testament și standardul moral în Noul Testament este mult mai înalt. Deci, din punctul acesta de vedere, Domnul Hristos a făcut un lucru extraordinar, aducându-mă aproape idealul lui Dumnezeu pentru ființa umană și pentru noi creștinii.
Așadar, am putea spune această aprofundare a principiilor, a legilor lui Dumnezeu, dar o aprofundare așa cum o face Iisus, poate fi pentru fiecare dintre noi o oglindă. Care este direcția mea? Biblia adesea ne încurajează să luăm seama, adică să fim mai atenți, să ne evaluăm pe noi înșine, pentru că trăim cu această iluzie, suntem pe calea cea bună, suntem pe direcția cea bună, da, pentru că ne declarăm ai lui Iisus, când în realitate s-ar putea ca să fim ai noștri sau să ne intereseze obiectivele noastre. Da, mai există aici un detaliu și anume picioarele care aleargă repede la rău. Contează până la urmă dacă alergi repede sau încet? Sau ajungi repede la rău? Sau...
Pentru că vorbeam de ură.
Da.
Iată care sunt situațiile extreme care provoacă într-adevăr o reacție de dezaprobare foarte intensă din partea lui Dumnezeu. Și anume, când direcția cuiva de viață este greșită, pentru că persoana respectivă nu conștientizează că merge pe un drum greșit și merge cumva din inerție în acea direcție, dar se trezește când Dumnezeu o cheamă, este una, și când un om în mod deliberat a ales ca să-și dedice viața răului și să trăiască în rău și cu intensitate practică răul în viața lui, deja ajungem la acel prag periculos între mila și mânia lui Dumnezeu. Ori de aceea insistă aici Solomon, pentru că el vrea să atragă atenția acelora care se află pe buza prăpastiei. Adică ai mers atât de departe cu răul în viața ta, ai permis atât de mult ca răul să te copleșească, să te domine, încât nu îi te mai poți opune și picioarele tale aleargă singure înspre rău, de parcă tu nu mai ai voință, nu mai ai personalitate și nu mai ai dorința de a te opri măcar de a încetini răul din viața ta. Deci picioarele care aleargă repede la rău se referă la persoanele care nu se mai opun sub nicio formă răului din viața lor. Și asta este situația cea mai tristă.
Da, suntem pe finalul emisiunii noastre și mă gândesc la ceea ce încurajează Biblia, și anume o schimbare a direcției sau o alegere a căii strâmte, o alegere a drumului care duce spre cer, spre veșnicie. Cum o facem? Sunt aici și oameni este... care, să spunem, în alergarea aceasta către rău se mai pot opri, mai sunt opriți.
E o imagine, zic eu, interesantă a Scripturii, dacă este vorba să vorbim de cele două căi, că până la un punct e aproape calea bună de calea rea. În ce sens? Că te poți întoarce de pe calea rea pe calea bună. E un punct de la care nu te mai poți întoarce. Dar atâta timp cât încă ne mai putem întoarce, de aici apelul Scripturii astăzi, dacă auziți glasul lui, pentru că avem experiențe de oameni, atât în scriptură, cât și în istorie, cât și astăzi, oameni care au făcut lucruri rele în viața lor. Unii dintre ei chiar au ajuns după gratii și sunt considerați fără speranță. Adică dacă societatea atât mai poate să facă pentru un om să-l pună după gratii, e clar că societatea cumva recunoaște că nu mai are soluții. Ori chiar și pentru acești oameni este o șansă de recuperare. Și avem cazuri de oameni care și-au schimbat viața. Deci este posibilă schimbarea vieții. Biblia ne încurajează că Dumnezeu oferă tot suportul celor care recunosc că viața lor merge într-o direcție greșită, că se distrug pe ei și distrug pe cei dragi și distrug pe cei din jur și își dau seama că dacă nu se schimbă ceva în viața lor, sunt pierduți. Și pentru aceștia există o speranță și Dumnezeu le oferă șansă și speranță, deci chemarea noastră nu este să-i doborâm pe acești oameni, să le distrugem speranța, ci să le consolidăm speranța și să le arătăm că este posibil și pentru ei să fie iertați, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască și să primească putere de la El pentru a se schimba.
Domnule Beniamin, Anca, vă mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o și pentru mesajul de încurajare pe care l-ați transmis ascultătorilor noștri.
Și eu vă mulțumesc că mi-a făcut plăcere să dezbatem subiecte aparent vechi ale Scripturii, dar atât de actuale.
Dragi prieteni, dincolo de ceea ce este în inima noastră, să ne amintim că la suprafață se văd și faptele noastre, actele noastre, de bine sau de rău. Direcția pe care mergem și felul în care ne comportăm, interacționăm, ne manifestăm față de oamenii de lângă noi. Așadar, să ne uităm la toate aceste lucruri și să ne întrebăm: avem parte de iubirea lui Dumnezeu pentru ceea ce facem sau, din păcate, lucrurile din viața noastră mai degrabă sunt urâte înaintea lui Dumnezeu? Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii!